A sa nama danas je i dr. Jelena Arsenijević-Mitrić, koja će takođe reći nešto više o pomenutoj monografiji. Izvolite.
Hvala. Autorka Jana Aleksić u monografiji Kulturna ideologija Milana Kašanina bavi se analizom Kašaninovog književnog postupka, razmatranjem estetičkih i književno-istorijskih ideja, takođe i sistematizacijom njegovog obimnog i značajnog književno-kritičkog opusa, pružajući nam tako jedan sveobuhvatan intelektualni portret. Reč je o izvanrednoj analizi Kašaninove književne misli i njenog uticaja na savremenu srpsku književnost. Autorka u studiji potvrđuje Kašaninovo nastojanje da se nacionalno kulturno blago sačuva sistematičnim istraživanjem prošlosti kako bi se unapredilo razumevanje sadašnjosti, ali i utemeljio rad institucija za budućnost i uspostavila dosadna kulturna politika. Tim je on zapravo preuzeo brigu o takozvanom srpskom kulturnom obrascu. Pritom je Jana Aleksić posvetila izuzetnu pažnju teorijskoj analizi tog kompleksnog pojma kulturnog obrasca sagledanog u svetu savremenih studija kulture. U vezi s pomenutim veoma značajnim i aktualnim pojmom kulturnog obrasca, u studiji se insistira takođe i na međuzavisnim pojmovima tradicije, nasleđa, kulture pamćenja, kulturnog identiteta, kao i na ideji da se potreba za poznavanjem i negovanjem tradicije ispostavlja kao nasušna potreba humaniteta. Autorka ističe: unutar kulturnog kruga, uže i šire zajednice, postoji izvesna kulturno-istorijska vertikala, dakle, opšte mesto ili duhovno središte nacionalne baštine, koje tu zajednicu legitimizuje kao istorijski autentičan. Reč je o obrazu kulture koji podrazumeva stabilan sistem vrednosti, koji između ostalo pojedincima u jednoj kulturnoj zajednici omogućava da lakše razumeju drugog, svet, duh vremena, kao i da pod paletom tih kulturnih raznolikosti dosegnu srž vlastitog kulturnog identiteta i kulturno-istorijski samoostvarenosti. Jana Aleksić smatra da Kašanin u duhu Tieseliota tradiciju, kao i odnos svakog pojedinca, pojedinačnog autora prema njoj, vidi na jedan sasvim specifičan način. Naime, tradicija nije nešto što se može pasivno naslediti, te tako ni autor nije puki nastavljač prethodne generacije. Reč je ovde o jednom aktivnom odnosu prema tradiciji. Autor se u svom stvaranju ne sme ograničiti na primanje uticaja od samo dva ili tri umetnika kojima se intimno divi, ili samo jedne epohe. On mora posjedovati jedan sveobuhvatni uvid, pa onda i originalnost može postojati tek kao modifikacija i proširenje tradicije, a ne kao svojevrsni pojedinačni hir. Svaka nova generacija se dinamično, aktivno odnosi prema tradiciji iznova vrednujući tradiciju koja je do tada postojala. Dakle, vrši prevrednovanje tako što neka dela potvrđuju njihove vrednosti, nekima osporava vrednost. Prema Eliotu, tradicija u prvom redu obuhvata ono osjećanje istorije koja je neophodna svakom autoru, a naravno kod Kašanina je ono izuzetno razvijeno. Dakle, osjećanje istorije koja podrazumeva punu svest ne samo onoga što je prošlo u prošlosti, već i onoga što je sadašnje u prošlosti, što je još živo u prošlosti. Tako i Raymond Williams za tradiciju vezuje potrebu za neprekidnom i ponovnom selekcijom predaka. Ja nasmem, takođe u sličnom duhu, govori o kulturi pamćenja, smatrajući da se upravo sećanjem na svoju istoriju i predočavanjem fundirajućih figura sećanja određena grupa potvrđuje u svom identitetu. Takođe, veruje kako kolektivno pamćenje nikako nije jednosmerno. Ono ne rekonstruiše samo prošlost, već promišlja iskustvo sadašnjosti i budućnosti. Imajući upravo to u vidu, autorka u svojoj studiji ističe važnost negovanja istorijske samorefleksije i kulture pamćenja kao jednog od primarnih zadataka konkretne istorijske zajednice. Ona kaže: posredni podvig očuvanja i oživljavanja tradicije, kolektivni duhovni samopregor da se tekući horizont dopuni slikama i pričama nekog drugog vremena. Upravo sećanje tako generisano potvrđuje zajednicu u vlastitom narativnom identitetu, čime se predupređuje iskrivljena slika prošlosti. Definisanje kulturnog obrasca tako je tesno povezano sa kulturnom i istorijskom samosvešću jednog naroda, njegovim kulturnim identitetom, ali i sa kulturnom politikom koju formulišu i primenjuju njegovi istaknuti pojedinci. Tom zadatku negovanja kulturnog obrasca bio je posvećen i Milan Kašanju svojom intelektualnom i duhovnom snagom u svojim monografijama, člancima, esejima, kritičkim tekstovima. Jana Aleksić podseća da je reč o izrazito samosvesnom autoru koji je uspeo da u sebi i u svom delanju ujedini kosmopolitizam i nacionalizam. Ona povlači da je Kašanin u svom obilnom i raznovrsnom delu tragao za odgovor na osnovno pitanje opstanka svake pa i srpske istorijske zajednice, a to je kako se, na koji način konkretna zajednica duhovno i kulturno samo određuje i postavlja tako u taj civilizacijski kontekst. On je zatim uložio i ogroman istraživački i intelektualni napor da se poimanje istorije srpske kulture temeljno promeni i redefiniše kao da se aktualna književnost u odnosu na taj pomenuti redigovani sada kontekst sameri i unapredi. Na taj način je uspevao da sagleda skrivene ili zapostavljene humanističke vrednosti srpske kulture, aktivno, dakle, učestvujući u konstituisanju srpskog kulturnog identiteta. Ne treba zanemariti ni Kašaninovo izvrsno poznavanje istorije, svetske i domaće umetnosti, onda srednjovekovne i komparativne književnosti, također i sveobuhvatno poimanje konteksta evropske kulturne baštine, te osjećaj za ukrštanje modernog i tradicionalnog, evropskog i nacionalnog. Autorka posebno ističe Kašaninovu ideju o nacionalno osvešćenom stvaralcu, te upućuje na završetak teksta napomene o problemu istoka i zapada iz 1928. godine, gde Kašanin uviđa kako jedan pisac ne može biti kompletan ukoliko ne poznaje svoju zemlju i psihološki, i istorijski, i geografski i ne nosi u svojoj ruci kao jabuku, kaže, te da je nacionalno samo ono što je duboko ljudsko. U Janinoj studiji posebno bih istakla poglavlje zalaganje za kulturu pamćenja srednjovekovne kulturne baštine. Autorka govori o Kašaninovoj težnji da se srednjovekovno kulturno nasljeđe istakne kao vrhunska kulturna vrednost. Jer nam ti materijalni duhovni spomenici svedoče o tajni srpske prošlosti i ukazuju na širinu srpske kulture i što je najbitnije, svedoče o kontinuitetu srpske kulture kao i to da je srednjovekovna baština vitalni, živi deo naše kulture, a samim tim i podsticaj za duhovno buđenje i samorazumevanje, na što ona posebno skreće pažnju. Ono što je intuitivno spoznao, Kašanin kasnije istrajno i dosledno svojim naučnim observacijama kroz muzičku i spisateljsku praksu potvrđuje. U tom otkrivanju tradicije na kojoj se nastavlja moderna srpska književnost, on je, na primjer, zamjerao Skerliću, što je u svojoj istoriji nove srpske književnosti iz 1914. godine marginalizovao, kako i podcenio srednjovekovnu književnost, svodeći je na puku crkvenu pismenost, modernu, duhu opskurnu i nerazumljivu. Slično su se izjašnjavali istoričari književnosti krajem 19. i početkom 20. veka, kojima Kašanin upućuje istu primjedbu. Jan Aleksić ističe njegovo uverenje da rekonstrukcija književne i umetničke prošlosti, posebno koje se pristupa u momentima duhovno-istorijske krize naroda, predstavlja dakle odgovorni nacionalni zadatak. Kašanin se između ostalog vodi u verenju da je književnost ogledalo epohe, a smatrao je da srpski narod vrednosti i humanosti upravo u srednjovekovnom razdoblju odala tvorove na najreprezentativniji način književnim i umetničkim ostvarenjima. Stoga on uspjeva da osvetli originalne i autentične karakteristike srpske srednjovekovne književnosti, ističući činjenicu da je srpska srednjovekovna kultura visoka kultura upravo i zahvaljujući vrednim književnim delima. Ovakvi visoki estetski dometi umetnosti i književnosti, naravno, mogli su biti postignuti samo u društvenoj i ekonomski razvijenoj sredini. Autorka posebno insistira na Kašaninovoj ideji da srpsko društvo u srednjem veku predstavlja začetak modernog građanskog društva i što je takođe važno da se stara srpska književnost i umetnost odvijala prema gotovo identičnim principima kao i evropska umetnost u doba humanizma i renesanse. Jana Aleksić napominje sledeće. Ugledavši u srpskoj srednjovekovnoj kulturi ono što je Evropa dosegla u novom veku, naš kulturni istoričar ističe zasluge bogatih i obrazovanih vladara, vladarki velikaša, plemića i plemkinje za stvaralački postice, pokroviteljstvo, ulaganja i svekoliku izgradnju obrazovnog i kulturnog sistema ondašnje srpske države. Zahvaljujući njihovoj prozorljivosti i moći, srpska kultura je bila značajno odredište na kulturnoj mapi srednjovekovne Evrope i kružila razlog ne samo za negovanje kulture pamćenja, već i za ponos potomcima i proučavaocima. Ova izvanredna i značajna studija Jane Aleksić svedoči o posve izuzetnom istraživačkom i intelektualnom poduhvatu, koji je opet samo jedan u nizu njenih pomnih i originalnih čitanja tekstova srpske književnosti i kulture i još jednom nam potvrđuje da je autorka sasvim na tragu Kašaninovog zadatka o neophodnosti očuvanja i oblikovanja srpskog kulturnog obrasca.